Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Stranke vladajuće koalicije dogovorile se da se predsednički izbori u Srbiji održe posle 10. decembra ukoliko ne bude ugrožena celovitost zemlje. Pregovori o Kosovu biće nastavljeni i posle 10. decembra, izjavio Vuk Jeremić. Uhapšen i poslednji osmi begunac iz zatvora u Vršcu. Broj obolelih od žutice u Nišu popeo se na 120 osoba, očekuje se porast broja obolelih. Drugi čovek Al-Kaide, Ayman El-Zawahri, pozvao muđahedine u Severnoj Africi da svrgnu sadašnje vlade Libije, Tunisa, Maroka i Alžira. Vreme do kraja dana uglavnom oblačno, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta je mogući razlog epidemije žutice u Nišu. Direktor infektivne klinike Žarko Ranković.
Pretpostavljamo da je najveći deo pacijenata se zarazio direktnim kontaktom sa, pre svega, sa obolelim osobama.
Kako politički analitičari tumače dogovor vladajuće koalicije u Srbiji o održavanju predsjedničkih izbora? Đorđe Vukadinović.
Ako bismo gledali ponove što je u javnosti figuriralo kao predmet spora, da li se izbori održe u januaru ili pak da se eventualno raspišu samo do kraja godine, onda bi se pobednikom mogao smatrati da je Sveti Vojislav Koštunica. Ali pošto ja mislim da je to bio samo deo da li nečije strategije ili posljedica nečije greške, da ne kažem gluposti, to insistiranje na izborima 9. decembra, onda mislim da zapravo Demokratska stranka nije tu nikakav gubitnik.
Da li Vrhovni sud Srbije ima osnov za razrešenje dvojice sudija zbog zastarelosti u predmetu Igumana Ilariona? Predsednik Upravnog odbora Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović.
Mislim da je postojao osnov da se preispita da li postoji odgovornost, zato što je postupak dugo trajao i da je nastupila zastarelost. A onda oni koji utvrđuju će dati svoju ocenu da li je to za razrešenje ili ne.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi opširniji pregled događaja. Koalicijni partneri u vladi postigli su sinoć dogovor oko termina raspisivanja izbora. Prema tom dogovoru izbori će biti raspisani posle donošenja svih neophodnih zakona, posle 10. decembra ukoliko u tom periodu teritorijalna celovitost zemlje ne bude ugrožena. Ovu informaciju za naš program potvrdio je ministar odbrane i potpredsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac, koji je rekao da je dogovor postignut pre svega u korist građana i poštovanja Ustava.
Smatram lično da je ovo jako kvalitetan dogovor, da je ovo dogovor strateškog karaktera i da otvara vrata daljoj i bližoj i, da kažem, iskrenije saradnje u okviru koalicije koje će nam omogućiti da radimo mnogo bolje. Lično mislim da je ovo, kraj jedne zaista po meni lično velike krize i ne očekujem da ćemo, ukoliko budemo i u budući razgovarali iskreno, da ćemo ikada doći više u ovakvu krizu. Ovo je za mene početak jednog dela gde ćemo moći da se posvetimo definitivno svom poslu i da politički relaksirano donosimo nove zakone i da menjamo Srbiju.
Kaže ministar odbrane Dragan Šutanovac. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je danas da veruje da će pregovarački proces Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova biti nastavljen i posle 10. decembra uz podršku međunarodne zajednice. Verujem da će se nastaviti dijalog Beograda i Prištine, ali sa učešćem međunarodne zajednice. Nadam se na što institucionalniji način, jer na kraju krajeva legitimitet može doći jedino od strane Ujedinjenih nacija, rekao je novinarima srpski ministar. Prema oceni Jeremića, naredna runda pregovora Beograda i Prištine pod okriljem pregovaračke trojke 5. novembra u Beču treba da odredi pravac kojim će se pregovarački proces kretati do 10. decembra ka pronalaženju kompromisnog rešenja. Ne verujem da kompromisno rešenje može biti postignuto do 10. decembra, ali verujem da je moguće približiti neke principijelne stavove, rekao je Jeremić. Premijer Kosova Agim Čeku izjavio je da kosovska strana neće dugo čekati posle 10. decembra kako bi proglasila nezavisnost. Kosovska strana je Kako je kazao kosovski premijer, do 10. decembra će sarađivati sa pregovaračkom trojkom kontakt grupe i poštovaće njihovu agendu i pokušaće da pronađe zajedničke tačke na kojima sa Srbijom može da izgradi saradnju dve suverene države. U Beču će u ponedeljak, 5. novembra, biti održana nova runda pregovora Beograda i Prištine o budućnosti Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Direktni pregovori Beograda i Prištine uz posredovanje trojke, koji se održavaju u Austrijskom ministarstvu spoljnih poslova, počeće oko 13:30, nakon čega je najavljena konferencija za novinare. Kako saznaje agencija Beta, trojka kontakt grupe će pre direktnih razgovora koji će trajati oko 3 sata najpre razgovarati sa beogradskom delegacijom, a potom i sa prištinskim timom. Beogradska delegacija će prema saznanjima Bete doputovati u Beč u nedelju uveče, a predvode je predsednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica. Prištinu na pregovorima obično predstavljaju najviši zvaničnici na čelu sa predsednikom i premijerom Fatmirom Sejdijevom i Agimom Čekuvom. Sporazum o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji biće parafiran do kraja naredne sedmice, tvrdi izvor blizak Evropskoj uniji za beogradski list Blic. Sporazum će biti potpisan vrlo brzo, najverovatnije do kraja sedmice, tvrdi isti izvor, koji kaže da postoje pomaci u saradnji sa Haškim tribunalom, piše Blic, navodeći u nadnaslovu da će izveštaj Carla Del Ponte biti pozitivan. Vršačka policija je rano jutros oko 3 sata u romskom naselju Balata u Vršcu uhvatila i posljednjeg begunca iz vršačkog zatvora Marijana Stojanova, saopštili su MUP i istražni sudija Cveta Kajević Grubišić.
Radi se o Stojanovu Marijanu i za manje od 3 dana treba istaći da je policija pohvatala sve begunce. Dakle, svih 8 begunaca su sada smešteni u zatvore i više nema razloga za paniku ni za brigu.
Istražni sudija Cveta Kajević Grubišić. Broj obolelih od žutice u Nišu trenutno je 120, a u narednih nekoliko dana očekuje se porast broja obolelih, rečeno je Beti u operativnom štabu za suzbijanje epidemije žutice u Nišu. Pravni timovi OHR-a i Republike Srpske sastaće se u ponedeljak u Banja Luci kako bi razjasnili tumačenja nedavnih mera visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka. U nastavku emisije između ostalog možete čuti vesti iz sveta, a istraživali smo šta je uzrok epidemije žutice u Nišu, kao i da li postupajuće sudije snose odgovornost zbog zastarelosti u slučaju igumana Ilariona, optuženog za bludne radnje nad maloletnicima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kako smo i najavili, najpre vesti iz sveta. Ayman al-Zawahiri, drugi čovjek terorističke mreže Al-Kaida, optužio je danas libijskog vođu Muamera Gaddafija da je neprijatelj islama i zapretio serijom napada na Libiju zbog njenih nastojanja da poboljša odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Na video snimku od gotovo pola sata koji je emitovan na islamističkim sajtovima koje obično koriste vođe Al-Kaide, al-Zawahiri je također saopštio da se radikalna formacija libijska islamistička borbena grupa pridružila Al-Kaidi. Al-Zawahiri je u istoj poruci pozvao narode zemalja Magreba na sveti rat protiv Sjedinjenih Država, Francuske i Španije, kao i na svrgavanje sadašnjih vlada u Tunisu, Maroku, Alžiru i Libiji, za koje je rekao da su robovi Zapada. Venecuelanski parlament usvojio je velikom većinom glasova predložene ustavne reforme koje će značajno proširiti moć predsjednika Huga Chaveza. Usvojeni amandmani predviđaju veću kontrolu vlade nad centralnom bankom, stvaranje nove vrste kolektivne svojine kao i mogućnost hapšenja bez podizanja optužnice tokom trajanja vanrednog stanja u zemlji. Chavezu bi bilo omogućeno da se ponovo kandiduje posle isteka mandata 2012. dok bi predsjednički mandat umjesto 6 trajao 7 godina. Više od 100 vojnika iz Šri Lanke suspendovano je iz sastava mirovne misije Ujedinjenih nacija na Haitiju zbog seksualnih zloupotreba. Pomenuti vojnici, pripadnici kontingenta Šri Lanke od ukupno 950 vojnika u okviru misije Ujedinjenih nacija za stabilizaciju na Haitiju, bit će vraćeni danas u zemlju zbog disciplinskih mera, izjavila je portparolka Ujedinjenih nacija Michelle Montas. Ona je rekla da je odluka doneta na osnovu informacija o slučajevima seksualne zloupotrebe koje su počinili pripadnici kontingenta Šri Lanke na više mesta u Haitiju. Nemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je jutros u Kabul u nenajavljenu posetu Afganistanu, javljaju agencije. Tu informaciju je potvrdila predstavnica Nemačke ambasade u Nemačkoj, ali nije želela da navede više detalja o toj poseti. Kako se nezvanično saznaje, Merkel bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Hamidom Karzajem i da posjeti oko 3000 nemačkih vojnika raspoređenih uglavnom na severoistoku Afganistana. Poseta Merkelove Afganistanu usledila je nakon što je 12. oktobra Bundestag ogromnom većinom usvojio odluku o produžetku misije nemačkih vojnika u toj zemlji.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako smo već čuli, koalicijni partneri u vladi Srbije su na predlog predsednika Srbije Borisa Tadića utvrdili zajedničku obavezu da se u najkraćem mogućem roku usvoje zakoni predviđeni za raspisivanje izbora i konstituisanje svih državnih institucija. Kako se navodi u saopštenju iz kancelarije predsednika Srbije, utvrđena je zajednička obaveza da stranke vladajuće koalicije do 8. novembra završe usaglašavanje potrebnih zakona za raspisivanje predsedničkih izbora, kako bi vlada Srbije mogla da utvrdi predloge ovih zakona i uputi ih Skupštini Srbije na usvajanje. Dodaje se da je utvrđena i zajednička obaveza vladajuće koalicije da najkasnije do 10. decembra u Skupštini Srbije budu usvojeni ovi zakoni. Postoji puna saglasnost da posle 10. decembra i završetka sadašnje runde pregovora o budućem uređenju pokrajine Kosovo i Metohija, ukoliko ne bude neposredno ugrožena teritorijalna celovitost zemlje, budu raspisani predsednički izbori, navodi se u saopštenju. Politički analitičar Đorđe Vukadinović smatra da je dobro što je došlo do dogovora partnera u vladi, ali veruje da se pre radi o zatišju u političkim odnosima nego o konačnom dogovoru.
Mislim da je ovo barem privremeni ishod i okončanje ove nepotrebne bure oko predsjedničkih izbora, a da nema potrebe govoriti o nekim pobednicima i gubitnicima, iako bi formalno gledano pobednikom mogao smatrati strana DSS-a, odnosno Vojislava Koštunice. Ali ja nisam siguran da je nikada realno bilo u igri to da se izbori održe 10. ili 9. decembra. Mislim, to bio više datum koji je trebao da bude neka vrsta prve ponude ili eventualno sredstva za pritisak prema DSS-u od strane Demokratske stranke. Čak nisam siguran da su svi u Demokratskoj stranci zaista iskreno želeli i mislili da je dobro da se predsjednički izbori održe tada. Dakle, ako bismo gledali ponove što je u javnosti figuriralo kao predmet porad, onda bi se pobednikom mogao smatrati DSS i Vojislav Koštunica. Ali pošto ja mislim da je to bilo samo deo da li nečije strategije ili posljedica nečije greške, da ne kažem gluposti, to insistiranje na izborima 9. decembra, onda mislim da zapravo Demokratska stranka nije tu nikakav gubitnik. Šta više, moglo bi se čak reći da je izbegnuta jedna potencijalno kritična situacija u političkom životu Srbije, kakvih je bilo i kakvih će vjerojatno biti ili pašnice biti u budućnosti, a to je da se ide u predsjednički izbori u kampanju bez konsenzusa, makar glavnih političkih stranaka, čak i unutar vladajuće koalicije, uslovnu izvesnost oko Kosova Metohije koja će u to vrijeme otprilike kulminirati. Tako da mislim da je za sve dobro da ta priča koliko toliko splasne, pri čemu ja i to moram da kažem, uopšte nisam siguran da li je ovo kraj priče oko predsjedničkih izbora ili je ovo samo zatišje.
Kaže politički analitičar Đorđe Vukadinović. Nakon što je u Nišu više od 100 osoba obolelo od žutice, a Institut za javno zdravlje proglasio epidemiju ove bolesti izazvane virusom hepatitisa A, otvorilo se pitanje šta je uzrok masovne pojave žutice. Iz Niša se javlja Dušica Pešić.
Direktor infektivne klinike Niškog kliničkog centra Žarko Ranković rekao je za naš radio da dosadašnje analize pokazuju da je najverovatnije reč o kontaktnoj epidemiji.
Ne dolazi u obzir da je put širenja putem gradskog vodovoda. Pretpostavljamo da je najveći deo pacijenata se zarazio direktnim kontaktom sa, pre svega, sa obolelim osobama ili se bolest može preneti direktnim kontaktom sa obolelom osobom, može se preneti vodom, može se preneti hranom. Smatramo da je, da se radi o kontaktnoj epidemiji. Gdje su preduzete mere, evo sad su me zvali iz Uprave za obrazovanje, kulturu i sport, sve su škole obaveštene, bit će još dodatna sredstva za dezinfekciju im isporučena. Znači, poveća se maksimum. Tako je od onih koji su dobili juče zadatke na operativnom štabu. Verujte mi da su sve već mere preduzete i da svi već su počeli da funkcionišu.
Ranković je ponovio da su oboleli iz različitih delova grada, različite starosne dobi i da je među njima čak 75% muškaraca. Starosna granica zaraženih virusom hepatita A je od 20 do 31 godine. Epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović kaže za Radio Slobodna Evropa da pored kontakta uzroci mogu da budu i hrana.
Epidemije u kontaktnog porekla su uvek razvučene. A ovde mi imamo odjedan put, da kažem sada u ovih 7 dana, neko pomeranje naviše sa povećanjem broja, što znači da se u taj kontaktni put umešao još jedan dodatak i tu sumnjamo da je to hrana, odnosno da je, da kažemo tako, kombinacija kontaktnog puta sa hranom. Najčešće u brzoj hrani i u kafićima rade mladi ljudi, ali tako? A upravo oni koji podležu, da tako kažem, ovoj infekciji i koji oboljevaju. Prvi trenucima, danima, ne vidi se, čak ni oni sami nisu svesni da su bolesni ili ne toliko bolesni da ne bi mogli raditi. Jer šta on ima? On ima blago možda retko povećanje temperature, ima bolove u mišićima i zglobovima, ima neku muku, nešto mu se ne jede, izgubio je apetit, ali i onda on tamo praktično na poslu gde se pojavljuje u inkubaciji, to je onaj period kad je taj bolesnik epidemiološki gledano najinteresantniji, najvažniji. I onda će to dovesti do toga da on radi, da deli hranu, da pere šoljice za kafu ili čaše za sok i da neko, ako to dobro nije urađeno, ako prethodno nije dobro oprao ruke, praktično on postaje izvor infekcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Pešić.
Vi ste na talasima Radio Slobodna Evropa, sledi podsjećanje na najvažnije vesti. Stranke vladajuće koalicije dogovorile se da se predsjednički izbori u Srbiji održe posle 10. decembra ukoliko ne bude ugrožena celovitost zemlje. Pregovori o Kosovu biće nastavljeni i posle 10. decembra, izjavio Vuk Jeremić. Uhapšen i poslednji osmi begunac iz zatvora u Vršcu. Broj obolelih od žutice u Nišu popeo se na 120 osoba, očekuje se porast broja obolelih. Drugi čovek Al-Kaide, Ayman El-Zawahri, pozvao mudžahedine u Severnoj Africi da svrgnu sadašnje vlade Libije, Tunisa, Maroka i Alžira. Vreme do kraja dana, uglavnom oblačno, temperatura do 14 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Veliko personalno veće Vrhovnog suda Srbije razmatralo je zahtev ministra pravde Srbije Dušana Petrovića za razrešenje dvojice sudija tog suda zbog zastarevanja u slučaju bivšeg igumana Ilariona, optuženog za bludne radnje nad maloletnicima, piše Beogradski Danas u najnovijem izdanju. Prema navodima pojedinih medija, odlučeno je da se Skupštinskom odboru za pravosuđe uputi zahtev za razrešenje sudija Vrhovnog suda Predraga Gligorijevića i Miroslava Cvetkovića, dok drugi tvrde da je sudiji Cvetkoviću izrečena opomena, a Gligorijević oslobođen. Predsednik Upravnog odbora Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović za naš program o ovom slučaju kaže:
kod nas, u našem pravu, nažalost, ne postoji sistem disciplinske odgovornosti. Dakle, ne postoji sistem u kome će pokrenuti postupak da utvrdi da li je bio propust nekog sudije, da mu se izrekla disciplinska mera. Kod nas postoji samo zahtev za razrešenje. U tom postupku razrešenja veliko personalno veće, to je telo pri Vrhovnom sudu koje daje konačnu odluku da li treba razrešiti ili ne, može da proceni da se radi o prekršaju, ali da nije tako težak i da mu se izrekne recimo opomena umesto predloga za razrešenje. Mislim da je postojao osnov da se preispita da li postoji odgovornost, zato što je postupak dugo trajao i da je nastupila zastarelost. A onda oni koji utvrđuju će dati svoju ocenu da li je to za razrešenje ili ne. Smatram da je dobro što se uopšte stvara to pitanje i otvara se pitanje odgovornosti sudija. Mi u Društvu sudija se zalažemo upravo za to da se utvrdi zakonom disciplinska odgovornost sudija i da se uvijek utvrđuju propusti koji postoje kod sudija i da te sankcije i disciplinski prekršaj budu od najmanjeg do najvećeg.
Predsednik Upravnog odbora Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović. U nastavku slušamo našu redovnu rubriku GAF nedelje, pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1. Došla žena po ko zna koji put u Srbiju i to neki drugi ili treći put u finalu svog mandata na mestu glavne haške tužiteljke, pa začuđena što ovdašnji sagovornici nikako da eskapiraju, počela lepo da im crta.
I never said that Karadžić is in Serbia. Never.
Nikad nisam rekla da je Karadžić u Srbiji. Nikad.
Drugi deo svojih tvrdnji nije morala da ilustruje. I vrapci na grani su shvatili, a kamoli srpski poslanici, šta Carla Del Ponte govori. Samim tim, svojim ćutanjem i većina njih svrstava se u red krivaca za to što nas jedan čovek sa legitimacijom optuženog zločinca sedmu godinu za nos vuče.
Ono što tačno znam jeste da je Mladić u Srbiji i to znam već godinama. Imam i dokaze da je tu.
Predlog broj 2.
Iz perspektive srpskog premijera Koštunice rasprava o datumu izbora je besmislena jer, kako se ovih dana pričalo, potpuno mu je svejedno da li ćemo predsjednika birati u decembru ove ili u novembru naredne godine. I zaista, poslanici dve partije, DS-a i DSS-a, i sami se čude gde su se to zapleli. Sledi problem u interpretaciji Nade Kolundžije i Miloša Aligrudića.
Baš 9. nismo mi postavili kao datum.
Kada neko navre da to bude jednog određenog datuma.
Ili bar kao jedini datum.
Da li će to biti izjutra ili popodne?
Baš 9. nije nešto na čemu mi insistiram.
Treba da se dogovore.
Ako je to ono što njima samo smeta, onda verujem da ćemo se oko toga moći dogovoriti.
Predlog broj 3.
Kad srpskom predsjedniku Borisu Tadiću pukne film, niko ne sme ni popreko da pogleda premijera Vojislava Koštunicu. I mada ostavljaju utisak razbijene družine, izgleda da do uzajemne časti itekako drže, samo što se njihov ortakluk lomi preko leđa ni krivih ni dužnih, poput onih u Igmanskoj inicijativi.
Igmanska inicijativa dobila iz kabineta predsjednika Borisa Tadića objašnjenje da je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić nedavnom izjavom uvredio premijera Srbije i tako napravio ozbiljan incident. Zbog čega Srbija očekuje javno izvinjenje od ovog bosanskog zvaničnika.
A što beleži Slobodan Kostić.
Komšić je tokom rasprava o Lajčakovim merama poručio premijeru Koštunici da drži prste dalje od Bosne i Hercegovine, jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu.
Bez obzira na sve, Komšiću zaista ne bi škodilo da bira reči, makar zbog mira u kući, a valjda je, nadam se, svima do toga stalo, ali i dalje ostade pitanje zašto Tadić udari prema jasno dobronamernim aktivistima Igmanske inicijative. Jer što reče predsjednik inicijative Aleksandar Popov.
Mi ne možemo nikome da određujemo ko je dobro došao, ko nije dobro došao.
Predlog broj 4.
I šta sada kada je Vrhovni sud ocenio da je u slučaju Vladike Pahomija bilo sasvim dovoljno propusta? Pošto su šanse da se postupak ponovi mnogo male, znači li to da svi znamo da je Pahomije najverovatnije kriv, ali da kazne neće biti? Jer kako je preneo kolega Želimir Bojović,
odluka Vrhovnog suda Srbije međutim nema uticaj na oslobađajuću presudu kojom je Vladika Pahomija oslobođen optužbi za bludne radnje nad maloletnicima.
Srpsko pravosuđe se dakle obrukalo, a što nije prvi put, a sada bi trebalo videti hoće li Srpska pravoslavna crkva konačno progovoriti. Zašto to toliko neverovatno zvuči?
Predlog broj 5.
Sasvim je sigurno da će crkva storiju o Pahomiju progutati, ali muka koja se nad njom u najavi namiče, teško da će moći da se ignoriše. Ponovo Želimir Bojević.
Delegacija Crnogorske pravoslavne crkve trebalo je u podne da preda zahtev Ministarstvu vera za upis u registar crkava i verskih zajednica. Nakon objašnjenja da to moraju da urade na pisarnici vlade Srbije, poverenik Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji Nenad Stevović je to i učinio.
Bilo je to pre neki dan. Kažu da je premijer kada je čuo šta se neki sprat ispod njegovog kabineta u pisarnici dogodilo, bio na ivici da održi konferenciju za novinare, što inače ne čini bez preke potrebe. Ovako je samo podelio patnju sa svojim duhovnim ocima dok su slušali reči poverenika Crnogorske crkve Nenada Stevanovića.
Pa nama je namjera da u ime 10.000 Crnogoraca, vjernika Crnogorske pravoslavne crkve, državljana Srbije, registrujemo Crnogorsku pravoslavnu crkvu.
Predlog broj 6.
Da se poslodavci pitaju, žene bi u Srbiji radile do samog porođaja, a onda bi dan kasnije ustale i opet na posao. Slučaj predsjednice Skupštine opštine Knić, Snežane Banković, otkončan je odlukom kojom je sednica gradske skupštine na kojoj je ona smenjena proglašena nezakonitom, a ova žena postala je dobar povod za otvaranje izuzetno ozbiljne teme.
Proteklih 10 dana najveću podršku dale su mi žene koje su se javljale bukvalno iz cele Srbije. Neke žene su čak bile uslovljavane od strane poslodavaca da potpišu blanko otkaze i da obećaju da narednih 3 ili 5 godina neće rađati.
Predlog broj 7.
Slovenački šef diplomatije Dimitrije Rupel mogao je da uđe u istoriju i učini nešto mnogo jednostavno, ali krajnje nemoguće. Zamislite, on je imao ambiciju da se iz Prištine vrati u Ljubljanu avionom i to preko centralne Srbije. Rupel je svakako ambiciozan, ali ovde to neće moći, jer kako je objasnio naš Zoran Glamonjić.
Nakon Rupelovog telefonskog poziva, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić urgirao je da se avionu slovenačkog kolege ipak omogući prelet preko Srbije, ali je u međuvremenu odobrena druga ruta, pa iz Prištine za Ljubljanu otputovao preko Albanije, Crne Gore i Hrvatske.
Budite bez brige, kažu da je Rupelu duži put ipak prijao i da je uz put primio k znanju i reči Katarine Milosavljević iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva, koja je podsjetila da je Srbija još 99. godine obustavila sve letove ka, kako neki vole da kažu, srpskom Kosovu, a slovenačkom ministru poručila.
Dakle, ovu informaciju posjeduju svi relevantni vazduhoplovni činioci u svetu. Tako da pretpostavljam da i posada gospodina Rupela morala da bude obaveštena.
Dakle, dalo bi se zaključiti da se Rupel izmotava, što verovatno činjenica o zatvorenosti neba između Kosova i Srbije i zaslužuje. Prvi gaf u novembru biraju kulturološkinja Tanja Rosić, profesorka ustavnog prava Vesna Rakić-Vutinelić i dopisnik Kosovske televizije iz Beograda Fahri Musliju, koji se odlučio za drugi predlog pregovore o izborima.
Premijer Koštunica, zato što i svi drugi predlozi imaju veze sa njegovim stavom i njegovim ponašanjem. I sve se vrti oko statusa Kosova, jer Kosovo mu služi kao i prethodnom predsjedniku Srbije Miloševiću za održavanje vlasti.
Dvoumeći se između više predloga, kulturološkinja Tanja Rosić ipak izdvaja jedan.
Između priloga i to dva priloga koje se tiču crkve 4 i 5, ovog priloga broj 6 koji otkriva situaciju rodne neravnopravnosti kao jednu javnu tajnu Srbije i zaista, budući da je prilog broj 4 također vezan za ćutanje pravoslavne crkve, a prilog broj 6 za ćutanje onog dela srpske populacije koji je ženskog pola ili roda, kako se već osjeća, a koji također ćuti u svojoj situaciji. Ja ovog puta dajem svoj glas za oba ta priloga, jer je u oba slučaja reč o stvarima koje nas svi tiču, a niko ne želi o njima da progovori, a morao bi. Ali pošto su propozicije takve da ipak treba odlučno dati jedan glas jednom prilogu, ja ga ipak dajem broju 6 koji govori o rodnoj neravnopravnosti u Srbiji.
Slučaj Pahomije je četvrti predlog, ona je za koji glasa pravni ekspert Vesna Rakić-Vodinelić.
Taj predlog može da ukaže na izvesne, tako da kažem, poteze koji su ohrabrujući, ali razume se nosi u sebi jednu obeshrabrujuću notu. Ohrabrujuće je to što je javno tužilaštvo ipak podnelo zahtev za zaštitu zakonitosti i to što je sud stao na stanovište da je u ovom slučaju povređen zakon, te prema tome oslobađajuća odluka koja je donesena u odnosu na vladiku Pahomija, iako je formalno pravno na snazi, suštinski pati od postupka u kome je povređen zakon. I to je nešto što će ostati u našem pravnom poretku kao jedan pravni presedan o kojem će se, ja se nadam, u budućnosti voditi računa. Ono što je, međutim, tu mračna strana cele stvari jeste činjenica da se odluka ne može promeniti, a ne može se promeniti zato što je nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja i čini mi se da neki delovi srpskog pravosuđa i neke sudije koje bi sada trebalo značiti nekako imenom i prezimenom da se to ne pripisuje pravosuđe u celini, prosto recept zato kako da zaštite sveštenike Srpske pravoslavne crkve, prosto ako iko ima ništa krivično pravno u odnosu na njih, oni će pustiti da taj postupak dođe do apsolutne zastarelosti i jednostavno ga neće rešiti.
Slučaj Pahomije ponovo pobeđuje, ovog puta na početku novembra. Gaf nedelje.
Predlog broj 4.
Odluka Vrhovnog suda Srbije, međutim, nema uticaj na oslobađajuću presudu kojom je vladika Pahomije oslobođen optužbi za bludne radnje nad maloletnicima.
Gaf nedelje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Gost pres kluba je dr. Boris Begović, predsednik Centra za liberalno-demokratske studije. U knjizi Korupcija 5 godina kasnije on govori da je posle pada Miloševićevog režima u Srbiji zavladao revolucionarni moral koji je podrazumevao da su političari obećavali mnogo, bez obzira što su neka od tih obećanja, kao što je eliminisanje korupcije, bila neutemeljena.
Mnoga obećanja da će nestati korupcije samo kada se smeni tadašnja vlast, pokazala su se jednostavno neutemeljenim u stvarnosti.
Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, dr. Boris Begović, a mi pri kraju emisije još jednom slušamo najvažnije vesti. Stranke vladajuće koalicije dogovorile se da se predsjednički izbori u Srbiji održe posle 10. decembra ukoliko ne bude ugrožena celovitost zemlje. Pregovori o Kosovu biće nastavljeni i posle 10. decembra, izjavio Vuk Jeremić. Uhapšen i poslednji osmi begunac iz zatvora u Vršcu. Broj obolelih od žutice u Nišu popeo se na 120 osoba, očekuje se porast broja obolelih. Drugi čovek Al-Kaide, Ayman El-Zawahri, pozvao muđahedine u Severnoj Africi da svrgnu sadašnje vlade Libije, Tunisa, Maroka i Alžira. Vreme do kraja dana, uglavnom oblačno, temperatura do 14 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite s nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Andreja Vacković i Zoran Preradović.